to order.
Check, check, check. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh elemen masyarakat, sobat cegah dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan saya sendiri, Arif Munandar, Hule Hale Tenggo Wale. Kali ini tidak sendiri, didampingi seperti biasa, didampingi oleh operator handal, Bapak Wahyudin. Nama filmnya Udin Dola ya. Terima kasih sudah membantu, sudah menunjangi dalam hal menyiarkan secara online sosialisasi P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Baik sobat cegah dimanapun kalian berada, adapun tujuan kami menyiarkan sosialisasi secara online ini dengan tujuan karena di mana pandemi COVID-19 ini serba tertutup atau serba kami dibatasi dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kami berinovasi untuk menyiarkan secara online. Baik sobat cegah dimanapun kalian berada, dimana pertemuan selanjutnya kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima membahas terkait bagaimana sih pencegahan narkoba di lingkungan kerja, baik pemerintahan, swasta, ataupun dari badan usaha milik negara. Nah, pada siang hari ini kami berkesempatan untuk sedikit memberikan penjelasan karena memang narkoba ini bukan menjadi tugas ataupun tanggung jawab dari Badan Narkotika Nasional ataupun dari instansi kepolisian ataupun dari TNI, Bea Cukai dan lain-lain. Namun ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama, lebih-lebih kepada masyarakat. Oleh karena itu kami akan memberikan tips, strategi dan trik kira-kira bagaimana sih cara mencegah narkoba baik di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat, karena memang narkoba ini ada di mana-mana, ada di dekat kita, ada di sekitaran kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama berantisipasi, jangan sampai dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi peluang bagi para-para bandar narkoba, kurir narkoba dalam hal mengedarkan narkobanya di lingkungannya atau di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai peredaran narkoba harus punya strategi atau trik khusus bagaimana cara menolak agar tidak ada penyebaran narkoba di lingkungannya. Mari kita sama-sama melawan narkoba seperti kita melawan COVID-19. Harus benar-benar ekstra, bro. Baik, sebelum saya menyampaikan bagaimana sih cara menolak atau mencegah narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat, saya sedikit memberikan abstrak kira-kira apa sih dampaknya narkoba dan apa bahayanya narkoba bagi individu, masyarakat, dan keluarga. Karena memang di sini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi tentang peredaran narkoba. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, baik yang sudah terungkap maupun yang tidak terungkap. Dan juga kondisi geografis yang sangat luas juga membuat akses penyelundupan narkoba dengan mudah. Karena memang Indonesia ini menjadi negara kepulauan yang cukup besar dan banyak, apalagi di daerah Kabupaten Bima. Ini banyak kepulauan-kepulauan kecil atau pelabuhan-pelabuhan tikusnya di sini menjadi atensi kita bersama. Semakin banyak pelabuhan kecil, semakin banyak pelabuhan tikus, dan kurangnya juga keamanan yang ada di pelabuhan tikus itu sendiri menjadi tolak ukur dalam hal peredaran narkoba. Nah, sobat cegah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bersama bahwa narkoba ini tidak berjumlah seperti yang kita kenal. Ada 5 atau 10 seperti ganja, heroin, kokain, morfin, opium. Tetapi jumlah narkoba yang telah tersebar di dunia itu berjumlah 900 jenis narkoba. Cukup jumlah yang sangat banyak. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah Indonesia ditemukan jumlah narkoba sekitar 20-30? Tidak. Nah, ternyata menurut data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah narkoba yang telah tersebar di seluruh Indonesia itu berjumlah 74 jenis narkoba. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, itu cuma 5-6 jenis saja. Jadi sangat jauh. Nah, kemudian kalau kita melihat prevalensi penggunaan narkoba pada tahun 2017 sampai 2019, di mana 2017 itu didapatkan data, ternyata yang paling banyak menggunakan narkoba itu di kalangan pekerja, baik pekerja sipil maupun pekerja swasta, baik pekerjaan di pemerintahan ataupun di BUMN dan BUMS. Nah, sedangkan di tahun 2018 dan 2019 ternyata yang menggunakan narkoba ini yang paling banyak adalah kalangan-kalangan pemuda. Oleh karena itu, untuk bapak ibu yang mempunyai anak yang masih beranjak remaja atau dewasa, perlu diwaspadai bersama. Kita perlu melihat anak bapak dan ibu ini kira-kira bergaulnya sama siapa, terus bermainnya ke tempat mana. Jadi perlu benar-benar diatensi khusus, perlu diperhatikan khusus, apalagi anak-anak yang remaja, karena penggunaan narkoba ini berawal dari usia remaja. Nah, sobat cegah dimanapun Anda berada, tentu bapak, ibu, dan adik-adik dan abang-abang sekalian sudah paham betul narkoba itu sangat berbahaya. Kemudian dampak narkoba itu di samping kita bernaungan dengan proses hukum, kita berdampak juga pada kesehatan kita sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sudah tahu narkoba itu berbahaya, kenapa masih menggunakan narkoba? Nah, ternyata orang menggunakan narkoba ini banyak klarifikasinya. Yang pertama, berawal dari coba-coba karena saking penasarannya kira-kira bagaimana sih efek narkoba itu sendiri. Kemudian diajak teman karena menghargai temannya, katanya kalau kamu nggak menghargai saya, kita nggak sekawan, kita bubar dari geng. kemudian setelah coba-coba akhirnya ketergantungan, kemudian ternyata dampak, ternyata penggunaan sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram dan lain-lain itu ternyata memicu juga orang menggunakan narkoba, seperti tayangan iklan, seperti tayangan penangkapan. Misalnya di sini pada media Facebook atau WhatsApp dan Instagram dirilis, misalnya ada berita kemudian dirilis di dunia maya, contohnya di Facebook ya, misalnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya kemudian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, kemudian misalnya Kapolres Bima, Kapolres Kota ataupun Kapolres tempat, misalnya mengamankan pemuda yang menyalahgunakan Lempox misalnya. Nah akhirnya di situ pengguna sosial media penasaran, oh ternyata ternyata Lempox ini bisa juga membuat kita mabuk ya. Nah disitulah maksudnya dari saya, ternyata penggunaan sosial media itu berpengaruh juga. Jadi untuk teman-teman sekalian, berbijaklah dalam penggunaan sosial media. Yang disampaikan itu adalah informasi, bukan untuk dicoba-coba. Nah kemudian yang keempat itu, kenapa orang menggunakan narkoba? Karena untuk mendapatkan ketenangan, karena yang dipikirkan oleh dia bahwa ketika saya menggunakan narkoba, misalnya jenis sabu ataupun ganja, saya akan mendapat ketenangan hidup, kemudian hidupnya harmonis, tidurnya teratur, makannya bla 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 bla. Padahal itu salah, tidak benar. Kalau untuk mendapat ketenangan, cukuplah kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif, gali potensi Anda yang berpositif, gali hobi Anda. Kalau Anda berhobi main basket, silakan main basket. Anda bermain bola, silakan bermain bola. Kemudian dalam unsur agama melakukan pengajian dan lain-lain. Kemudian untuk bersantai. Kemudian hanya untuk memberontak, karena memang dampak narkoba ini beranjak pada gerbangnya tindakan kriminal. Seperti kita lihat banyaknya pencurian, pembegalan, pemerkosaan, pembunuhan. Nah itu semata-mata efek dari penggunaan narkoba ataupun minuman keras. Nah kemudian poin yang terakhir adalah, kenapa orang menggunakan narkoba semata-mata hanya ingin diterima di lingkungannya atau tanda kutip geng gitu kan. Misalnya ada namanya geng gang misal begini, ada namanya geng Ropronge misalnya, kemudian geng Ropronge dan geng Roplawu. Geng Ropronge ini geng orang-orang yang pendapat kriminal lah. Kalau geng Roplawu itu adalah orang-orang baik. Jadi mereka beranggapan ketika saya masuk di geng Ropronge itu, saya bisa diterima dan eksis di masyarakat, kemudian bisa mendapatkan pacar dan bla 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 lain. Padahal itu salah guys. Baik, nah ketika sudah adanya ketergantungan narkoba berawal dari coba-coba, kemudian ingin diterima di salah satu geng, kemudian untuk melakukan tindakan kriminal, kemudian dan lain-lain. Nah kira-kira bagaimana proses terbentuknya ketergantungan ini sendiri. Nah, ternyata orang yang sudah menggunakan narkoba itu ketergantungan cukup besar. Alhasil banyak dari masyarakat, banyak dari pemuda dan pelajar dan adik-adik ini sangat susah ini bagaimana cara menghilangkannya kecanduan narkoba itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, proses ketergantungan itu sendiri berawal dari kompromi atau coba-coba. Nah, setelah melakukan kompromi, baik kompromi individu dan kompromi diajak oleh teman, kemudian coba-coba, kemudian setelah coba-coba toleransi. Pertanyaannya, apakah toleransi itu? Toleransi itu adalah misalnya satu hari ini dia cobanya sedikit karena diberikan oleh teman, kemudian yang kedua besoknya lagi dia zat yang pada otak ini sendiri tidak cukup dengan sedikit atau satu gram itu sendiri. Akhirnya seperti kita, misalnya paginya kita makannya sedikit, sorenya tambah lagi. Nah, itulah arti dari toleransi, artinya penambahan jumlah zat. Sekarang 1 gram, besoknya 2 gram, besoknya 2 gram, lusanya 3 gram gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan sifat yang toleransi, akhirnya berdampak pada kebiasaan. Akhirnya dia setiap hari ini, kalau saya tidak menggunakan narkoba, waduh stres. Akhirnya mau gak mau ya cari obat, cari narkoba, bertemu dengan teman-teman yang menggunakan narkoba, kemudian masuk ke ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan itu susah. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sudah sadar saya susah ini bagaimana cara memulihkan narkoba, silakan datang serahkan diri secara sukarela ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, dan ingat kami tidak memungut biaya dalam hal gratis dan tidak diproses hukum. Datang saja, dan yang jelas identitas Anda itu terjamin, tidak akan kami sebarkan di masyarakat bahwa yang si A ini sudah rehab di BNN, tidak. Kemudian setelah ketergantungan maka akan menjadi intoksifikasi. Apa itu intoksifikasi? Itu racun itu sudah tersebar dari otak sampai ke seluruh tubuh, sangat berbahaya, bukan? Jadi jangan coba-coba menggunakan narkoba. Kalau sudah terlanjur menggunakan narkoba, mari serahkan diri ke Badan Narkotika Nasional. Insya Allah dengan niat kami, tugas kami, kami akan memulihkan Anda. Tapi ingat, harus dari diri Anda sendiri. Baik, Sobat Cegah dimanapun Anda berada, jika ingin atau ada masyarakat yang sudah bergabung di siaran Facebook BNNK Bima yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar, tanya apa saja. Walaupun di luar dari konteks, kami akan mencoba menjawab. Tapi jangan bertanya bagaimana cara mengatasi pacar yang selingkuh. Jangan. Kamu tidak menerima itu. Bagaimana cara beli motor? Salah. Bertanyalah terkait dengan narkoba. Insya Allah kami akan menjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu punya anak ya. Nah, ternyata anak-anak yang menggunakan narkoba itu tidak secara instan, tapi banyak faktor pemicu. Kenapa sih anak saya menggunakan narkoba? Bukan anak saya, tapi anak bapak ibu sekalian. Kenapa sih anak saya ini menggunakan narkoba? Nah, ternyata banyak faktor bapak ibu. Yang pertama, faktor keluarga. Kenapa faktor keluarga? Di sini kurangnya komunikasi yang real dengan orang tua, kemudian keluarga yang kurang harmonis, kemudian waktu yang hilang dengan keluarga. Artinya banyak bapak ibu yang misalnya pegawai negeri sipil, ataupun banyak keluarga yang banyak orang tua yang menghabiskan waktunya di luar seperti petani, supir, dan lain-lain. Akhirnya anak yang sebenarnya membutuhkan kasih sayang seorang ibu ataupun bapak itu hilang. Nah, seperti misalnya saya ini seorang bapak dan mempunyai istri. Saya menghabiskan pekerjaan itu di luar dari pagi sampai malam. Akhirnya bahkan ada berhari-hari akhirnya menitipkan anaknya itu ke pamannya ataupun ke saudaranya. Padahal anak itu tidak membutuhkan materi, tapi membutuhkan kasih sayang. Nah, setelah seperti itu akhirnya apa? Kurangnya pengawasan dari orang tua. Seorang paman juga ataupun saudara tidak cukup untuk melindungi anak Anda atau anak bapak dan ibu, karena dia masih keluarga yang lain. Jadi mau gak mau seorang anak pulang dari sekolah, katakanlah dia seorang SMA, dari jam 7.15 pulangnya jam 2, dia pulang gak ada orang tua, ya mau gak mau dia keluar lagi mencari kesibukan di luar dan mencari kesenangan di luar. Oleh karena itu, boleh bapak dan ibu keluar atau boleh bapak dan ibu itu bekerja di luar dengan jam tertentu, tapi ingat, tetap berkomunikasi dengan anak itu lewat handphone. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Nah, di sini kita akan bahas sehingga banyaknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, karena memang masyarakat ini sebagai garda yang terdepan dalam hal mencegah narkoba. COVID-19 aja kalian cegah dengan cara memasang portal, dengan cara menyediakan ember yang berisi air, kemudian di sampingnya ada sabu dan sanitizer. Bagaimana dengan narkoba? Kalian harus sama melindungi masyarakat bapak Anda itu dengan membatasi kunjungan malam seperti COVID-19 ini. Jadi kalau ada orang asing yang masuk di masyarakat Anda itu, ya bertanya kebutuhannya, keperluannya apa di sini, kemudian mau ketemu siapa, ke rumah siapa, bertanya. Nah, kalau sudah demikian, seperti yang dilakukan dalam hal mencegah COVID-19 ini, saya sangat jempol. Artinya masyarakat semua ikut berpartisipasi dalam hal mencegah corona. Dan seharusnya pencegahan narkoba itu seperti pencegahan corona, dibatasi ruang jam malamnya. Nah, adapun faktor lain di lingkungan masyarakat itu adalah kurangnya fungsi atau peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita itu kurang fungsi sentralnya. Artinya tokoh masyarakat, agama dan pemuda itu kurang diberikan tugas ataupun tanggung jawab. Padahal tokoh masyarakat ataupun tokoh agama itu mempunyai peran yang cukup besar dalam hal menolak narkoba. Seperti misalnya dalam tokoh agama, sekali-kali malam Jumat itu diberikan ceramah terkait narkoba. Bagaimana dengan tokoh pemuda di situ? Ya, kita buatkan acara sosialisasi narkoba, kemudian dibuatkan satgas anti narkoba, kemudian di perbatasan itu dibuatkan pos kamling. Di situ tugasnya adalah para pemuda itu mengawasi ruang gerak masyarakat yang keluar masuk. Kalau bila perlu ditanyakan seperti yang saya tanyakan tadi, tujuannya kemana, keperluannya apa. Insya Allah narkoba itu tidak akan masuk di masyarakat, dengan catatan masyarakat harus berperan juga dalam hal melawan narkoba.
Oh, aku hari ini hari romantika montaro wow si we hari akariro aku lampare
Baik, sebelum kita melanjutkan pemaparan materi, selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah bergabung di siaran Facebook Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Dan di sini kebetulan ada yang bertanya dari Ibu Neti. Ibu Neti ya, selamat siang Ibu Neti, sehat selalu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Di sini pertanyaannya, Kak, saya mau tanya, bagaimana cara memberantas kasus narkoba agar bersih total di daerah Bima, khususnya di Kabupaten Bima? Wih, pertanyaan mantap ini ya. Karena kasus mengenai pemakaian narkoba ini bukanlah terjadi sebulan dua bulan, tapi ini sudah bertahun-tahun kasusnya kembali lagi. Terima kasih. Wih, mantap. Terima kasih Ibu Neti. Salam hangat, salam cegah narkoba. Jadi begini Ibu Neti, kalau kita melihat sejarah, kalau kita melirik sejarah, penggunaan narkoba ini tidak hanya sebulan dua bulan, memang betul tidak hanya sebulan dua bulan ini, tapi sudah masuk sebelum Perang Dunia Kedua yang ada di Indonesia. Jadi begini, pada kasus pemberantasan narkoba ini bukan saja dilimpahkan di Badan Narkotika Nasional ataupun dari institusi kepolisian, TNI ataupun dari bea cukai. Kalau lihat dari masyarakat di sini, masyarakat sudah ada orang tua, artinya sudah ada babinsa dari kalangan TNI, kemudian babinkam tipmas dari kepolisian. Nah, dengan adanya darurat narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan Kabupaten Bima, maka dari itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018, di mana di situ ada pun tujuan dan fungsi dari dikeluarkan Inpres itu sendiri. Seluruh stakeholder, seluruh instansi pemerintah baik swasta ataupun negeri, contohnya ini negeri ini saya masuk di instansi desa. Nah, di sini sudah diberikan tugas ataupun tupoksinya dari aparat desa dalam hal mencegah dan memberantas narkoba. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi. Misalnya dari Ibu Neti ini di desa mana? Katakanlah desa A. Nah, kepala desa A ini harus berperan dalam hal mencegah narkoba, seperti mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba. Karena memang penggunaan narkoba ini seperti yang saya jelaskan tadi Bu Neti, berawal dari coba-coba, artinya kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kepala desa ini wajib mendirikan satgas anti narkoba, seperti yang saya jelaskan tadi. Perang melawan narkoba ini seperti kita perang melawan COVID. Nah, aparat dari desa ini dibuatkan ronda malam atau ronda khusus dalam hal mengawali narkoba, dibuatkan portal atau satuan tugas anti narkoba. Nah, di mana tugas dan fungsi dari satgas anti narkoba ini sendiri adalah bagaimana membatasi ruang gerak para bandar dan bagaimana dia melihat apabila ada peredaran narkoba, apabila ada pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba di lingkungannya segera dilaporkan di desa dalam hal dalam Babinsa ataupun Babinkab Tipmas. Kemudian desa setempat seperti desanya Ibu Neti, kata desa A ini wajib hukumnya sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2018 dibuatkan regulasi desa. Apa itu regulasi desa? Dibuatkan peraturan khusus. Misalnya kalau ada yang menggunakan narkoba di desa A ini, bagaimana cara mengatasinya? Artinya musyawarah seorang kepala desa itu musyawarah dengan, kita panggil tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dibuat kita musyawarah. Bagaimana jika ada menggunakan narkoba ini, kira-kira hukumannya apa? Apakah diusir dari masyarakat? Apakah dilakukan rehab atau gimana atau bla bla bla? Dibuatkan perda. Kemudian bagaimana jika ada yang ketahuan menggunakan narkoba? Dibuatkan peraturan. Pokoknya dibuat peraturan seperti itu. Nah, insya Allah kalau memang sudah peran desa sudah bagus, insya Allah peredaran narkoba juga itu tidak akan masuk di desa, karena memang narkoba ini musuh kita bersama, bukan saja perannya dari BNN. Kalau pemberantas narkoba itu nomor sekian, yang paling penting adalah kita cegah narkoba di lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, lingkungan masyarakat sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, di keluarganya Ibu Neti atau di keluarga saya itu bagaimana cara kita menolak COVID itu seperti menggunakan masker, jaga jarak, menggunakan sanitizer dan lain-lain. Di masyarakat itu membatasi orang asing yang masuk, seperti itu juga. Nah, di lingkungan keluarga Ibu juga itu seperti itu. Artinya kita mengawasi anak Ibu ataupun suaminya Ibu ataupun adik Ibu itu sendiri itu diawasi. Kira-kira yang bersangkutan ini dia bergaulnya sama siapa, kemudian dia kemana sama siapa, dipantau. Nah, kemudian kita kuatkan itu bagaimana di desa itu sendiri dibuatkan satgas. Yang paling penting adalah satgas, satuan tugas anti narkoba. Itu difungsikan satgas itu, dibuatkan itu satgas anti narkobanya. Karena memang satgas itu sendiri sangat penting, seperti ronda malam atau sebagainya. Kemudian kalau ada yang menggunakan narkoba itu segera dilaporkan. Insya Allah kalau desa itu sendiri berperan aktif, insya Allah peredaran narkoba di lingkungan itu tidak akan ada. Karena memang masuknya narkoba di lingkungan itu karena minimnya pengawasan. Siapa? Dari desa dipantau. Setempat. Dan kalau memang merasa diri privasi, silakan datang di kantor BNN Kabima. Silakan datang kontak langsung dengan BNN Kabima, bicara dengan tim dari kami. Insya Allah kami akan membantu. Terima kasih. Ya, dimana tadi saya sudah menjelaskan terkait pertanyaan dari Ibu Neti. Nah, sini coba kita masuk cara menghindari narkoba bagi anda-anda yang remaja ya. Saya juga remaja sama, saya belum tentu amat. Saya tidak tua ini karena brewoknya mungkin ya, tapi kalau udah cukur insya Allah kayak orang Korea gitu ya. Nah, gini, cara menghindari narkoba bagi remaja itu sendiri, yang paling pertama selektif dalam pergaulan. Kemudian yang kedua, jangan melawan nasihat orang tua. Kualat lo, durhaka nanti.
jangan membantah nasihat orang tua ya. Kemudian yang ketiga, semua manusia tentu memiliki hobi. Nah, memiliki hobi ada potensi kegiatan-kegiatan yang positif, karena memang orang menggunakan narkoba ini karena kurangnya kegiatan-kegiatan yang positif, akhirnya mencari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, jangan takut kehilangan teman. Teman itu banyak, 1:1000 lah. Kalau temannya 1, nanti datang lagi 1000, insya Allah. Kemudian selesaikan masalah Anda dengan baik. Kemudian bentengi diri Anda dengan iman dan takwa dalam kurung agama. Kemudian ingat masa depan, karena kalau kita terus menggunakan narkoba, bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana kalau saya ini punya cita-cita ingin jadi kepolisian atau ingin menjadi TNI, guru, dokter dan lain-lain dan bla 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 bla. Karena kalau sudah menggunakan narkoba itu dampaknya cukup besar, itu adalah dampak pada masa depan Anda sendiri. Kemudian jangan mencoba-coba menggunakan narkoba. Kemudian nikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Kemudian hindari keluyuran malam yang tidak punya tujuan atau arah lah. Enggak usah keluyuran malam kalau memang tidak ada hasilnya. Lebih baik berkumpul di rumah dengan keluarga. Kemudian fokus pada hal yang positif. Saya mencoba ibaratnya seperti ini. Seringkali teman-teman remaja dan dewasa ini menggunakan narkoba ini hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah karena depresi dan cemas. Saya ibaratkan seperti ini. Mungkin teman-teman cegah narkoba pernah tidak sengaja ini kukunya panjang sekitar 2 meter, oh tidak salah. Sekitar ya senti lah. Tiba-tiba kita gak sengaja kuku kita yang panjang ini tergores di muka kita. Menjadi pertanyaannya, ketika sudah tahu muka kita lecet atau tangan kita lecet karena sebuah kuku yang panjang itu, pertanyaannya, untuk mengatasi hal demikian, apakah kukunya yang dipotong atau jarinya yang dipotong? Sekali lagi, pertanyaan saya, apakah kukunya yang dipotong atau jarinya dipotong? Kalau jarinya potong, gak mungkin ya. Dari 5 itu jadi 3 mungkin ya. Ya itu kukunya dipotong, artinya masalahnya yang dibuang, artinya masalahnya diselesaikan, kukunya yang dipotong, masalahnya yang diselesaikan, bukan masa depan Anda, bukan dari diri Anda sendiri. Kalau Anda mencegah permasalahan Anda dengan mengkonsumsi narkoba, itu sama halnya Anda siksa diri sendiri. Menggunakan narkoba tidak akan menyelesaikan masalah Anda, tapi akan menambah masalah Anda. Bukan Anda saja yang bermasalah, tapi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Bayangkan aja kalau Anda sudah menggunakan narkoba, stres orang tua Anda, stres masyarakat itu. Karena kalau sudah anaknya menggunakan narkoba, aduh mau gak mau, biaya mahal ini seorang orang tua. Kemudian orang tua juga stres, anak saya yang dasarnya prestasi tinggi, anak saya yang selalu beribadah, tapi karena menggunakan narkoba akhirnya semuanya ikut cemas dan gelisah. Apalagi kalau Anda sudah benar-benar ketergantungan narkoba, waduh, barang yang ada di rumah itu hilang semua. Dijual televisi, dijual kulkas, dijual AC, bahkan ada yang jual konsen karena itu menggunakan narkoba. Kasihan orang tua Anda. Kalau Anda tidak bisa membalas budi orang tua Anda dengan memberikan uang yang nominal cukup besar, cukup Anda bahagiakan orang tua Anda itu dengan senyuman. Yaitu orang tua Anda senyum, tidak menggunakan narkoba. Simpel saja.
Ya, sebelum kita masuk di materi lagi, ini ada masuk pertanyaan. Cek. Suara saya yang kecil ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Iin Kurniati. Aduh, kayaknya enggak asing nih kok. Dia tahu nama saya ya. Siapa ini ya? Mas Arif mau nanya, kenapa alkohol tidak tergolong narkoba dalam kurung narkotika? Kan efeknya membuat ketagihan. Ya, betul. Penggunaan alkohol ya, penggunaan alkohol itu memang membuat ketergantungan ataupun ketagihan. Tapi begini, Mbak In ini udah menikah atau masih single ya? Jadi begini, narkotika itu kan ada ya, dibagikan tiga konsep. Narkotika. Narkoba. Nar itu adalah narkotika. Ko itu adalah psikotropika. Ba itu adalah bahan adiktif. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membaca penjelasannya, narkotika itu kan zat ataupun senyawa yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Seperti yang tadi tanaman itu seperti ganja, opium, daun koka. Nah, itu adalah jenis-jenis narkotika. Nah, kalau psikotropika itu zat yang berasal dari obat-obatan. Artinya kata kuncinya dari psikotropika itu adalah obat-obatan seperti ekstasi dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana dengan alkohol? Alkohol ini adalah jenis bahan adiktif atau zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, artinya bahan-bahan adiktif ini sendiri memang dia bukan golongan narkotika ataupun psikotropika, tetapi bahan adiktif dan zat adiktif. Bukan saja alkohol, tapi rokok, alkohol, kemudian parfum, kemudian bensin, solar, kemudian Rexona, kemudian apa lagi ya, vape juga tuh masuk ke bahan adiktif. Artinya hampir menyerupai narkotika ataupun psikotropika, karena ada karena ketika orang mengkonsumsi alkohol ataupun rokok itu dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi begitu. Jadi kalau kita melihat dari pertanyaannya, alkohol itu masuk di narkoba ataupun nafsa, tetapi di poin bahan adiktif. Karena kalau narkotika itu adalah zat berasal dari tanaman, psikotropika itu adalah dari obat-obatan, kalau dari alkohol, rokok, kopi, teh dan lain-lain itu masuk di bahan adiktif karena mempunyai atau mengalami kecanduan dan ketergantungan yang cukup tinggi juga. Bayangin aja, orang kalau sudah merokok itu ketagihan hebat itu. Kalau enggak merokok itu pusing, kalau enggak merokok itu enggak tenang. Itu sama juga. Kemudian kalau saya enggak minum alkohol, saya enggak bisa untuk mengatasi depresi misalnya, untuk mengatasi stres ataupun mengatasi cemas. Jadi begitu. Jadi dia masuk di golongan bahan adiktif ataupun zat adiktif. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sobat cegah dimanapun kalian berada, mungkin ada dari
yang menonton atau bergabung di siaran Facebook kami dari BNN, apabila ada yang kebetulan orang tua nih ya, ataupun dari ya ada majalah, karena tidak menutup kemungkinan anda ada yang remaja ini ataupun dewasanya akan beranjak ke jadi orang tua. Jadi begini, mungkin ada pertanyaan, apa yang dilakukan orang tua bila anaknya terlibat narkoba? Nah, karena banyak nih orang tua di sekitar kita ini bingung kalau ada anaknya terlibat narkoba atau sudah terlanjur menggunakan narkoba. Dia bingung, aduh gimana nih anak saya si A ini setelah menggunakan narkoba. Nah, sebenarnya cukup simpel dan cukup singkat sebenarnya, hanya saja cara penyelesaian Bapak Ibu sekalian ini terlalu panik. Jadi begini, kalaupun anak Anda, anak Bapak dan Ibu sekalian sudah ditemukan atau mengalami anaknya terlanjur menggunakan narkoba, yang pertama bersikap tenang atau rileks saja, bersikap tenang, objektif, dan kendalikan emosi Bapak dan Ibu sekalian. Gak usah panik, karena memang masalah di keluarga itu berbeda-beda, Bu. Ada yang anaknya menggunakan narkoba, ada yang anaknya begal, ada anak yang maling, ada anaknya pembunuhan, dan lain-lain. Dan mungkin ditakdirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dititipkan seorang anak, diberikan masalah menggunakan narkoba. Yang pertama, tenang, karena setiap permasalahan itu ada penyelesaiannya. Tidak usah memikirkan masalah, tapi pikirkanlah bagaimana cara penyelesaiannya. Ingat, bersikap tenang, objektif. Kemudian bertindaklah secara sportif dan sadar untuk tidak menimpakan seluruh kesalahan itu pada anak. Artinya begini, ketika Anda sudah bersikap tenang dan objektif, yang pertama Anda atau Bapak Ibu sekalian itu jangan melimpahkan kesalahan itu kepada seorang anak, karena anak yang sudah terlanjur menggunakan narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, semakin Anda marahi, semakin Anda limpahkan kesalahan Anda dengan kata-kata yang sangat pedas, misalnya kamu anak durhaka, kamu anak memalukan keluarga, kamu ini tetetetetetetet. Seorang anak itu sudah kecanduan narkoba, Bu. Zat narkoba itu sudah masuk di otak mereka. Jadi karena memang efek narkoba ini kan sensitif, jangankan Bapak Ibu ngomong kasar, ngomong sopan aja, ngomong baik aja, anak itu sensitif, apalagi dengan nada kasar. Jadi jangan limpahkan kesalahan kepada anak yang sudah menggunakan narkoba. Coba sadar diri sendiri. Jadi begini, nak, komunikasikan dengan baik. Maaf, Bapak sudah salah. Nak, maaf, Bapak kurang memperhatikan kamu. Nak, maaf, bla 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 bla. Rendah diri dulu pada anak. Kita sabar dulu menghadapi anak yang menggunakan narkoba. Kemudian penyalahgunaan narkoba itu kan biasanya masalahnya dari kecil ke besar. Kita cari tahu kira-kira anak Bapak Ibu menggunakan narkoba ini kira-kira kenapa sih gitu loh. Apakah ada masalah pada individunya mungkin, atau salah dari Bapak Ibu sekalian, salah mendidik mungkin. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu terlalu banyak bekerja di luar rumah, akhirnya anak itu kurang diawasi, kurang dipantau. Ya kalau memang Bapak Ibu sekalian pergi jam 8 pagi sampai jam 5 ataupun malam, ya teleponlah, komunikasikan seorang anak itu. Anak juga itu butuh kasihnya dari orang tua. Ditelepon, jangan taunya buka belanja online, jangan taunya buka ini dan lain, tapi telepon, tanya kabar anak itu. Kemudian karena memang permasalahan narkoba ini permasalahan yang cukup serius, jadi segera cari pihak ketiga, artinya seperti Badan Narkotika Nasional. Apa tugas dari BNN itu sendiri? Ya, rehabilitasi. Karena memang di BNN itu tidak hanya ada bidang pencegahan ataupun pemberdayaan masyarakat, bukan aja ada bidang pemberantasan, tapi dari BNN itu sendiri melayani rehabilitasi. Nah, kalau anak Anda terlanjur menggunakan narkoba, segera panggil pihak ketiga atau temui pihak ketiga. Datang, kami buka dari jam 8 sampai jam 4. Datang di kantor kami, komunikasikan Pak, Ibu, anak saya ini menggunakan narkoba gini. Ya komunikasi sama kami. Tapi tentu sebelum anak Anda direhabilitasi, yang paling besar itu adalah kita bangun komitmen yang kuat. Artinya orang tua dan anak itu harus bangun komitmen, karena memang untuk memulihkan orang menggunakan narkoba itu harus dari yang bersangkutan atau hati diri sendiri. Maka dari itu komunikasikan dengan anak Anda, ayo nak kita lakukan rehabilitasi. Insya Allah kamu nak identitas Anda terjaga, privasi kamu terjaga, tidak akan menghalangi sekolah kamu ataupun kuliah kamu ataupun pekerjaan kamu. Sampaikan aja sama anak seperti itu, tapi jangan menyalahkan anak.
Kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti
ya. Sobat Cegah dimanapun Anda berada, ini ada lagi yang berkomentar dari Bapak Amaunu, siap turut berperan dalam transisi ini. Ya betul, terima kasih kepada Amaunu yang sudah mau berperan dalam hal melawan narkoba. Lindungi keluarga Anda dari narkoba, lindungi masyarakat Anda dari narkoba. Nah, baik, di mana tadi saya jelaskan bagaimana peran keluarga jika keluarga Anda menggunakan narkoba. Di sini saya akan memberikan strategi dan trik bagaimana masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat jika ada masyarakatnya terlibat narkoba. Karena memang masyarakat itu sebagai garda terdepan dalam hal melawan narkoba. Yang pertama, turut prihatin dan utarakan secara terbuka mengenai keprihatinan Anda saat yang bersangkutan dalam keadaan tenang, dan katakan bahwa Anda peduli pada teman Anda. Jadi begini maksudnya, jangan jadikan narkoba itu sebagai aib. Artinya semakin Anda menyembunyikan, semakin Anda menyembunyikan kalau ada masyarakat yang menggunakan narkoba, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Karena tidak muncul kemungkinan korban penyalahgunaan narkoba, tidak muncul kemungkinan bernapas juga kepada masyarakat dan keluarga Anda. Karena suatu saat mungkin anak Anda juga, keponakan Anda juga yang menjadi korban ketika diajak sama si A. Jadi jangan jadikan aib. Kalau ada masyarakat yang menggunakan narkoba, yang pertama laporkan di masyarakat ataupun di aparat desa. Bisa di Babinsa atau di Babinkam Hikmah. Kemudian jangan menuduh, apalagi menghakimi yang bersangkutan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada yang menggunakan narkoba, jangan dituduh, jangan dihakimi bahwa dia salah, jangan. Tapi mari kita rangkul, lindungi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan ini adalah korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian diskusikan dengan yang bersangkutan ini, kenapa Anda menggunakan narkoba. Rangkul dia. Kita saling terbuka aja lah kepada masyarakat sendiri, kenapa Anda menggunakan narkoba, apakah ada masalah di keluarga ataupun masalah pribadi, ceritanya kepada kami misalnya. Kemudian yang paling besar itu adalah jangan jangan memberikan contoh yang tidak baik. Artinya sudah tahu teman Anda ini menggunakan narkoba, tapi Anda tidak memberikan sifat atau empati ataupun simpati Anda kepada yang bersangkutan. Justru itu, justru yang menggunakan narkoba itu justru Anda rangkul untuk menuju hal yang benar. Nah, kemudian karena memang narkoba ini adalah sasarannya para remaja, kira-kira bagaimana sih upaya sekolah ataupun institusi itu sendiri dalam hal mencegah narkoba? Ya sama, dari institusi itu sendiri kita buat atau adakan sosialisasi anti narkoba. Undang kami dengan cara bersurat ditunjukkan kepala BNNK Bima untuk dilakukan sosialisasi narkoba di kampusnya. Kemudian yang kedua, itu kan ada badan eksekutif mahasiswa, itu kalau bisa di BEM itu difungsikan, dibuatkan satgas anti narkoba di BEM-nya itu, karena kan banyak bidang tuh di BEM, bidang olahraga, bidang kesehatan dan lain-lain. Kalau bisa disisipkan itu bidang napsa atau narkotika dan psikotropika. Kemudian kalau di kalangan pelajar nih, SMP dan SMA ini, untuk guru-guru itu, guru BK ataupun guru BP ataupun security, jangan hanya dilakukan sidak ataupun razia pakaian seperti dasi, kemudian topi, tapi dirazia juga itu jok motornya, dibuka joknya itu apakah ada miras ataupun ada senjata tajam ataupun narkoba, itu diperiksa joknya ataupun di kantong celananya itu diperiksa. Kemudian sama di OSIS, sama di SMP dan SMA itu tentu ada OSIS. Kalau bisa OSIS itu difungsikan ada bidang napsanya. Kemudian membina kerjasama yang baik dengan pihak ketiga. Artinya bina kerjasama yang baik dengan pihak ketiga adalah dari Badan Narkotika Nasional ataupun dari kepolisian. Artinya jika Anda membutuhkan sosialisasi narkoba, undang kami ditujukan kepada Kepala BNNK Bima dalam hal memberikan sosialisasi anti narkoba ataupun melakukan tes urin. Jadi begitu Bapak, Ibu dan Sobat Cegah dimanapun Anda berada, kesimpulannya mari kita sama-sama tolak narkoba, lawan narkoba, karena memang narkoba ini ada di mana-mana, ada di sekitar kita, sangat dekat dengan kita, karena memang narkoba ini musuh negara, musuh kita bersama. Baik, next time kita akan ketemu lagi dengan Mas Brewok mungkin ya, ataupun dari penyiar lain yang akan menjelaskan terkait materi yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi dari kami Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang telah menemani kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Timmalah timmasa, madan tau kon mesti.